Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Guðbjörn Guðbjörnsson, óperusöngvari og stjórnsýslufræðingur. Nú, það var búist við því jafnvel að hún kæmist hingað, hérna formaður eblingar, en því miður þá var hún nú hérna upptekin og fór á, hérna þetta að fara á fund og reyna að ná fram einhverjum árangri í þessari verkfallsdeilu. En innilega velkomin Guðbjörn.
Takk.
Nú, kannski stóra fréttin í dag eru þetta Hildur Guðnadóttir.
Já, ég óskan innilega til hamingju og ég þekki
nú... Kollegi þinn?
Já, svona, já, ég þekki náttúrulega Ingveldi og Guðna Fransko, ég meina þetta náttúrulega fólk sem var að svipuðum tími í námi, söngnámi og tónlistanámi og ég og hérna, hún án ekki langt að sækja það og svo Margrét.
Já.
Guðna, þetta náttúrulega snilli gáfa bara langt aftur í ættir
Hver að byrja hún
að segja? Hún er ábyggilega að byrja svona svipaleit og hún byrja að tala
Já, búin að vera að salla
Bara ganga, ég held hún sé bara búin að vera í tónlist eins og þetta fólk allt saman sko. Þetta er svona, þetta er ekki sérstaklega yngjennilegt
Nei.
Þegar maður hefur þessi gen og
þennan
bakgrunn
hún er fyrst í Íslandingu
Já, ég meina maður er náttúrulega ripn úr stolti og monti yfir henni, það er bara þannig Já. Það er alltaf frábæra frétti fyrir okkur og frábæra frétti fyrir Íslands tónlistalíf.
Já, og þessi mynd, þannig að Jókerinn, fekk bara tvenn verðlaun og það er af það sem hún reddaði fyrir.
Ég er nú ekki búin að sjá hana ennþá, sko. Treysti mig bara ekki á hana hérna.
Nei.
Og hérna, en það getur vel verið ekki á hana einhvern tíma núna. Fyrst ég verða
fyrst að fyrir góskar en verða. Þú getur lokað augunum og hlusta á
Já, ég get gert það.
En þetta er glæsilegt hjá þessari konu.
Já, þetta er virkilega glæsilegt og einhver besti árangur sem íslensku tónlistamaður hefur bara náfældir og þetta að því ég setti nú inn svona maður setti nú oft svona eitthvað endilegstir í fólkinu, mér finnst þetta merkilegt og mér finnst þetta alveg jafn merkilegt eins og einhver sem er að sparka bolta út í heimi mér finnst það bara frábært sko. Mér finnst við eigum svo frábært fólk í mörgu ég var svona stolti líka Björk og öllu þessu fólki
hún var tilnefnd
já, ég meni það
þannig að fyrir myndina þess að dönsku
ég meni þetta er allt við eigum svo stórkostlega listamenn og þeir eru að gera það svo gott við þeim heim og það við getum verið virkilega stolt af þeim en líka líka strákurinn sem er að sparka bolta og ekki miskil, ég var stoltur af þeim líka og þeim sem er að kasta bolta og allt en við gleymum oft af því við finnst þetta að vera minni áhersla á menning og listir og þau afrek sem við erum að vinna þar núna heldur að var kannski þegar ég var að gera garðin frægan einhver tíman upp á 1990 til 2000
en kvikmyndirnar Guðbjörn, þær eru bara
já, þar erum við þar erum við náttúrulega bara... á heimsmæli hvarða sko
Næ, segi það nú
með við þessa litlu þjóðun alltaf að tók hvað
já,
þá
og
ekki bara höfðatalan við erum virkilegt nafn þar sko
já, það er mikil umsvið á þessu sviði
og ég man það líka þegar við vorum að syngja ég og Gunni og Kristján og Kristinn og Viðar og allt þetta fólk og Sóla Braga og þetta var svo margi Kolli frændi og allt þetta fólk þetta voru bara einhver það voru bara svona 10-15 manns þá bara skildi það enginn í Þýskalandi hvernig, og þeir held alltaf við værum 24 miljónu, við værum svona svipamarki og svíjar eða finnar eða eitthvað og svo fór ég að segja, nei, við erum bara 300.000 ha, hvað áttu við? Hvernig getið áttið einhverja 10-15 söngvara fastránum í Þýsk Af því að það vissi allir hver Ísland var sko á þessu óperusöngvara í þýska óperuheiminum.
En við erum framalega í tónlistinni.
Já,
við erum. Og það var eins og einn sagði, við erum sko alltaf verið að tala um íþróttir.
Já.
Við erum miklu framar í tónlistinni.
Miklu betri í raun, já.
Og ég meina það tónlistin og það kvikmyndin.
Já.
Og þarna saminar hún þetta, þessi Hildur Gunnardóttir, og tónskáld.
Já.
Og að semja fyrir kvikmyndir.
Kemur ekki óvart reyndar að sko kvikmyndir náttúrulega eru mjög það er leiðin fyrir ungt fólk í dag til að komast á toppin en það kemur ekki óvart að önnur verk eftir hana myndu birtast eins og svo margir önnur svona skáld eins og Korngold og fleiri sem sömdu stórkostlega tónlist það þekkir þetta náttúrulega lengi nema ég svona svo í Tóta Stadt eða Dauða Borgin eða annað en ég menna Korngold var held ég hann við saman myndina neða tónlistina við fyrstu Tarsanmyndinu eða eitthvað líka sem hann hljóði þannig en hann var alveg gríðarlega öflug tónskáld
Dauða Borgin, hvaða borg er það?
Nei, það í Tóta Stadt, það í Brugge í Belgíu, þetta var bara ópera, þetta var bara ópera sem við þekkjum sem erum
svona Þetta er uppáhalds ópera dagstil
Þetta er einu uppáhalds Já, nei Nei, við skulum ekki segja það
Já, við skulum fara í tíku hennar. Nú við skulum snúa okkur umhverfismálunum. Og og hamfara hlýnun. Nú er þarna ég sé að ein þingkona, Vafki, hún Rósa Björk.
Já.
Hún er svona nokkur róttæk.
Já, já,
þegar við það. Og hefur sterka skoðanir.
Já, já.
Og hún talar græna utanríkisstefnum. Hvernig líst þér á það?
Ég sko líst ágætla á græna utanríkisstefnum, ég líst ágætla á mörg áherslumál sem vinstri grænir eru með, það ekki eins og ég sé eitthvað móti því. Mm. Hins vegar sko held ég að við verðum að fara okkur kannski aðeins hægar, heldur að margir halda í og ég er hlindur orkuskiptum og endurvinnslu á rusli og ýmsum góðum hlutum og auðvitað minka mengun, hver vill ekki minni mengun ég meni, ég þekki engan sem vill ekki minni mengun
það er mengun að er að minka
já, hún er að minka, fyrir þetta nú er að minka þannig að ég ekki bara hér, heldur líka í Þýskaland og allstar í heiminum, það eru bílarnir eru sparnirnar í bílar eða minna, það er að spora kvarfa kútar til, þannig að við okkur hefur tekið stórkúsla til á undarföldnum 10-15 árum að vinna bug og mengun auðvitað þurfum að gera betur og ég held að þessi orkuskipti sé náttúrulega framundan hvort sem okkur líka betur eða verð því að við þurfum að komast úr þessari skítu orku það bara þannig en það ekki það mér sagt að þessi þetta gera þetta eins og sumir halda með því að koma einhverju krepp á Vesturlöndum þetta þarf að gera skynsanlega auðvitað krafti en svona með ákveðin markmið og það þarf að skipuleg geta voða vel þannig að það verði ekki á sama tíma gríðarlegu samdráttir í iðnaðarframleiðslu á Vesturlöndum því að það er hættan að það komi kreppa með þessu þá erum við að horfa á þjóðfélagslegan óróa og kannski bara hálfgerða byltingu hana þannig að ég vil fara varlega en djarflega
en er það náttúrulega leift að menn færu út í meira hátta samdrátt
en ef við sjáum
nei,
það er bara þar við sjáum
nei,
það er bæði það náttúrulega annars vegar og hins vegar náttúrulega við sjáum það í fyrra og hitti fyrra þegar að þýska ríkisstjórnin var til dæmis að var undir miklu þrýstingi að fara alveg gríðarlega langt af því að þar eru græningar að sækja mikið á og þar er þeir segjast vera óðalega grænt land og þessi hvergi meiri iðnaðar og hvergi meiri mengun og annað svolítið gaman að því en þeir ætlaðu þau semst að fara alla leið bara á einhverjum nokkrum árum og þar stoppaður umverulega ríkistjórnin málið og það er farið að þess að skinn sem á ró og ég held að þessi stefna sem þjóður er að taka semst að raunverulega er hún svolítið byltingakennd en hún er samt gerð af skynsemi.
En það er nú svona alls konar hliðaverkan til dæmis menn segja að góða fólki sé komið með alvarlega kvíðaröskun út
Já, síðan er það síðan er það þessi hræðil og það er annað sem kannski kemur þess ekki við að ég held við sem öll hlint í að venda umhverfið og minga mengun og raunverður þessu orkuskipti eins og ég segi þegar ég hef ekki heitt niður tala á móti þeim mér þetta bara nákvæmlega sem fórum í hita veitun á sínum tíma fólk var ekkert á móti því að koma kola kyndingunni út fyrir eitt vatn
Nei.
Það voru alltaf það að þetta var bara skynsanlegt og ég held að fyrir Íslendinga sem er skynsanlegt líka að fara í rafmagnsbíl og annað það bara segir sig sjálf en þessi kvíðamál þau eru hins vegar graf alvarlega því að þarna og þetta er ekki bara þessi hamfara hlínun það eru þessar stans þetta er umverulega bara stanslaus fréttaflutningur á einhverju slæmu það er gul og rauð viðvörun það er Þorbjörn að gjósa Og þetta er bara unga fólki okkar, það er náttúrulega bara við sem erum eldri og skynsamari og róleri, við kannski getum tekið svona fréttum og kannski lesa á milli línana sem já, þeir eru nú bara þetta nú þetta gamla góða en þetta er svo yfirgengilegt í dag sem svo unga fólkinu og krökkum og börnum er boðið upp á að fólk heldur hreinlega að það sé bara alltaf fara til andskotans svo ég tala nú íslensku bara að viti það fólk heldur virkilega hér séu bara heimsendi framöndan og ef ekki í dag þá er síðastalega á morgun
Eldri borgarar mun eftir gatinu á ósonlega.
Já, já, það var brugðist við reyndar, það verður að segja stálega sem það var brugðist við og það var lagað, en það var ekki samt ekki heimsend, við munum líka til því, þegar ég var til því þegar ég kom til Þýskalands og Rín og Óder og þessi fljót voru öll menguð, fulla mengun og það, núna þetta drekkur þessum fljótum, það eru laxsindurum og selungur og álar og 1400 fiski, ég var einmitt í bátaferði í haust á Óder, allt komið í lag. Skóðarnir voru að drepast og súri regni þeir eru aldrei við því að falli skóðarnir í Evrópa eins og núna eftir að en það þurfti að gera þetta eitthvað að sjálfsögðu, það þurfti að stoppa mengun það þurfti að taka kolaspúandi orku fyrir annað og það er það sem við erum að fara í þannig ég frekar bjart sín og fyrst okkur tókst að koma manni á tunglið á nokkrum árum bara Kennedy sagði við sendum mann á tunglið fyrir 1970 bara innan við áratug, bara komum við mann á tunglið það var bara ákveð og ég held að við þurfum svona stórhuga fólk en við þurfum samt að gera það með viðskiptalífinu og skynsemi og ró og ekki með þessum hræðslu áróðri sem er í gangi núna og þessi óttastjórnun sem er notun, þetta er óttastjórnmál það eru verið eitthvað nýtt ég fann þetta upp í gær
hræðslu
áróður, óttastjórnmál þetta er notað eins og svipa á fólk Og þetta er ekki fallegt og þetta það mikið af fólki sem á við kvíðavandamál og kvíðaröskun að stríða og þetta ekki til að bæta ástandið þessi stanslösa neikvæða umræða í fjölmiðlum.
En Íslendingar standa mjög vel að við erum með hitaveituna sem að Jón Þorláksson að sínu tíma
stóð fyrir. Já, já.
Þú varst nú að tala fram sínu henni eins og kemur því.
Já, já.
Og síðan erum við með virkjanir
já.
Og þetta náttúrulega við þurfum ekkert að ganga með veggjum
já, í þessum málum. Alls ekki, þó að landsverkin og aðrir hafi keift einhverja kvóta þar sem það lítur út af blaðinu og ef þú flettir upp Íslandi þá eins og við séum stórhlut okkar ár og sé framöndum við kjarnokku og kolum
við fórum að taka okkur syndir annara
já, við fórum að taka okkur syndir annara og fyrir peninga
og ekki einu sinni á kristum
nei, þetta er mjög sérstakt og það verður að segja stálinn svo er að ég setti nú inn færsli í morgun á Facebook þannig sem ég fór sagði við eftir með þetta að fara að virka aftur og auðvitaðum að skoða það klára álverið á Suðurnesjum og skoða aðra stóriði því hún er umhverfisvæn þetta er umhverf, þetta er grænt ál sem við erum að framlega og það er fimm sinnum minni mengun 1,8 tonn af kolefni á móti hvað var það, 9,1 tonn þetta var cirka 5-6 faldur munur á mengun hér og í útlöndum
Hvernig líst þér á nýjan þjóðgarð, engjar virkjanir á því svæði?
Ég held að við þurfum að fara svolítið bíl bekkja. Ég held að það var snjallt að hafa þetta þjóðgarð. Ég ekkert að móti því per se. Út af fyrir sig er ég hlindur því en auðvitað þurfum við að geta nýtt orkulindirnar einhverjum ákveðnum stöðum innan þess þjóðgarðs. En hugmyndin á ekki að kasta út af borðinu.
Nú, það er nú eitt mál sem að verður í umræðinu núna á þessu ári. Vegna þess að í haust allar ríkisstjórnin að leggja fram tillögur breytingar á stjórnarskrá lýðveldisins.
Já, loksins segi ég.
Já, en það sem að eins og ég talaði í morgun, það sem ég óttast það að þjóðin kom ekki að þessu.
Já.
Og það það að stjórnmála, nú verið að tala við formenn stjórnmálaflokkana, þeir eru átt á þinginu.
Já.
Og þeir ætla að koma sér saman einhvern velling eða
eitthvað
skonar mála með...
Við erum reynda meðal með ágæti stjórnarskrá og þrögat stjórnarskrá sem mætti alveg dusta ríkið af og kannski þar eitthvað að ræða það á þinginum, mjög það sjálfsagt að þingi komið auðvitað að því, það segir sig bara sjálft. En það eru ágæti drög til og það mætti að mínu viti að stóru leiti bara nýta þau drög sem þjóðin kaus og við völdum frábæra fulltrúa á það ágæti ráðu hvað heit þetta
ég ætla ekki að mótmæla því
nei, þú ert ekki að mæra það og heldur þess að fulltrúa
ég ætla að vera hlutlaus en sko Guðbjörn, nú það þannig samkvæmt okkar stjórnarskrá og það 79. grein
Já.
Að það sko til þess að breyta stjórnarskráni eða, eða hérna, við að gáðstjóða henni
kostingar.
Þá verður að leggja fram á alþingi til lögu, síðan þarf að samþykja hana síðan þarf að rjúfa þing efna til þingkostningar þingkostningar
Það er ekki kosið sérstaklega svona, um stjórnarskrána. Þetta er sann skiljanlegt. Það er ákveðin svona, þetta er ákveðin varnagli sem menn eru náttúrulega setja til þess að tryggja það menn að sitjandi þing.
Menn hafa ekki látið endilega stjórnast að því.
Nei,
þú veist að það eru lífskjörin, heilbrigðismálin, húsnæðismálin.
En maður skilur samt enn að varnagla maður. Og þetta er víða svona.
Þarf, ef þeir alltaf komið þessar breytingar, að samþykja það, og þeir geta gert það alveg, að þjóðin verði að samþykja líka.
Já.
Það, það verður náttúrulega fara samkvæmt 2009.
Já, já, já.
Það leikur. En jafnfram, að þegar þess að alþingiskostninga fara fram, þá verði kosið.
Já,
það, er, það er ekki eins og aukin kostnað.
Nei, nei.
Og þá kjósa maður hvernig lítið
bara príðilega á þess hugmynd.
Já. Já, og síðan kostar ekki mikið
nei.
Og það verður sátt um já, það í þjóðinni.
Og það var það sem fáir. Og það var það sem klikkaði
síðan. Þeir allir ekki að gera þetta.
En það var þetta upplöf sem sjálfstæðisflokkurinn var með sérstaklega í síðustu tilraun til að breyta stjórnarskráni.
Já, það fór allir með
Já, því miður þá endaði það þannig.
Með samfylkingur sem þóttist vera
með. Já, já,
þannig að... Þeir voru þarna með þessu ykkuri. En ég sá endur lokið, þá var bara, þá gerist ekki.
Nei, nei. Og það er náttúrulega kannski ástæðan fyrir því að það hefði mátt undibúa það betur það mál, það er bara sérst annars
það er náttúrulega einhvern tvennt það er náttúrulega,
og þetta var skiptir... kannski ekki rétti tíminn heldur þó ég hef verið hlindur því að gera þetta akkurat þarna eftir runni og ég taldi full ástæðlis að fara í stjórnarskrábreytingar og raunverulega bara alveg fá alveg nýja stjórnarskrá þá var þetta kannski ekki heppilegst eftir tíminn svona eftir á að hyggja en, hérna, en ef ekki þá, hvenar þá hvenar, ef ekki eftir svona run, efnarsrun og raunlega hrun í siðferði og öðru sem við upplýðum þarna sem við finnst bara margir verið búin að gleyma ef við erum ekki að fyrir stjórnarskrábreytingar við slíkar aðstæður, hvenær fyrir við þá í það? Ég er svo sem ánægðum að við erum að fara í það núna
Já.
En þar þurfum við að þá eitt taka smá tilliti þessara draga sem eru til
smá tilliti sko, mál hæru
annars
vegar líðræðisumbætunar og hins vegar ákvæði náttúruauðlindir. Þetta
tvennt,
það verður að vera samstæðu þetta.
Já.
Og það sem ég hættu við er að sko, við vorum að tala um 10%.
En líka meira með aukna, aukna þáttöku þjóðirinnar ýmsum ákvörðun. Þetta eru svona, já.
En hérna, já, það
beina
líðræði.
Já, það eru líðræðisumbætunar.
Já, það er það sem er á persónukjörun reyndar líka.
Já, ég er reyndar ekkit, ég er ekki eins mikið á persónukjörun, en það er allt í leið. Já, það er allt, ég vil það.
Hver maður hafi.
Ég vil það, það sjálf á hreinu.
Já, ég held að það verði líka. En beina líðræði skipti, þá er ég hrættur það, að þeir þröskuldunum verði mjög hár, er að segja, við erum að tala 10%, svo breyttu þeir þegar við tölum 15%, við tölum 10%, og ef það eru 260.000 manns á kjörskrá, þá þarf 26.000 undirskriftir.
Já, það er það
þarf að vera vandað. En það
og
er langt, það er, en það er, þeir vilja hækka þetta, ekki upp í 15%, heldur upp í 25%,
það er sem mikið.
Þýðir það,
það er
að við getum bara sleppt.
Já, já. Það er alveg, ég er alveg sammálaður í því.
Og svo allar að bæta við líka, það þarf ákveðu fjölda til að kjósa.
Þú ert aldrei að fá 60.000 manns eða 65.000 manns til þess að í undirskrift það þarf að vera gálega. Þá er, getur alveg sleppt í að vera með þetta beinlega líra einhverja kostningar. Það er, og hérna 10% finnst mér kannski lægri en 15% væri ágætis málamiðlun.
Svo er það aðgangur á auðlindina.
Já.
Það er á ekki að vera ákveða.
En það
er
ekki náttúrulega.
Ég meina að menn bara borga markasverða og þú ert að kaupa fasteign og annað.
Já, bara eins og.
Eða leigja.
Já, það er bara annað. Ég meina allir sem eru á markaði þurfa að kaupa þessar hráefni. Ef þú ert með fyrirtæki þá þetta að kaupa hráefni á markasverði. Þú ert ekki að.
Veistu hvað þeir segja? Já, við gættum þá ekki fjárfesti í fyrirtækinu ef við fengjum ekki hráefni og okkur.
Það mætti alveg ganga frá því að það væri uppbót til fleiri ára, til 5 ára eða 10 ára. Þannig að fólk hefði ákveð, ég skila fyrirtækin, fiskuði fyrirtækin þurfa ákveð öryggi.
Vafk, ég vil ekki að þetta sett fullt verð, sem er markasverð, sem þýði það við getum bara sleppt þessu. Því að ef þið samþykja þetta svona
útsaldið svona
nei, byttu við, það miklu betur að sleppa þessu
já.
Þessi, ef þetta verður samþykja svona bæði með beina líðræðina allt og hártröskuld og svo ekki hérna markasverð að auðlindunum þá eru þeir búin að binda þetta í stjórnarskrá og þá eru þessi ekki breytna á þessar öld þá segja þeir já, við vorum búin að breyta þessu
en ég er í grunninn algjörlega sammálaður varandi öllu satrið, eins og veist og búin að vera það mjög lengi. En það, ég held nú ræður hérna á einhverjum fundum nýr í bæ til einmitt í stjórnarskrafélaginu og var nú aðeins svona skipta mér aðeins á sínum tíma og var mjög ánægð með ykkar vinnu.
En aðalatrið er að þjóðin fá að kjósa.
Já.
Því að ef aðhaldtjóðurinn kemur að þessu, þá leggja þær ekki í það að eyðileggja þessar tillögur
lýðræðisbreytingar
og náttúruauðlindina.
Það var það sem gerðu og hann tókst það er það sem að maður raunverulega er svolítið sár yfir.
Já, ég veit það, en við skulum bara von, en það er athyglisvert, þeir hafa ekkert talað um að þjóðin koma að þessu. Þeir voru með 200 manna fund
já.
Og svo sögðu þeir
samt merkilegt,
þeir sögðu já, þá voru það 200 manns
já.
Og svo sögðu, já, og svo koma þarna ákveðan einstaklingur.
Þeir voru valdir svona úrtaksleiting, það var bara tekið svona, eitthvað svona random.
Já, þú getur tekið þá sem er með gult hár og hring í nefuna kannski svona.
Ég veit ekki hvort þið tókuð ekki. Ég held þetta hafa verið úrtaks, ég held að valið, þetta var nú verið svona þær skurðu, það var að reyna, en hversna...
En veistu hvað ég segið, þessu það? Þegar að fólki komandi inn þá hafa ákveðan skoðun en eftir að hafa búið að ræða þetta þá skipti þessu mjög skoðun það sem verið að segja að það þurfa að fá einhverja sko fræðslu og svona eins og þegar menn settu menn í svona endurhæfing andlegar endurhæfingabúðir
Já, Stalin gerði þetta á maður og það er enda gert í Kína
Já, þetta er svona, þetta er, já, þetta er svona mass,
Kenna fólki fyrst að hugsa
já.
Kenna þeir réttar hugsanir
og
réttar skoðan og öllum hlutum og síðan mega þeir fara ákveð eitthvað. En þetta er svona svolítið svona eins og við viljum líka að gera í hamfara hlínun og málum og öðru.
Já.
Við þurfum raunverulega og það er það sem við verið að gera. Það er náttúrulega verið bæði þessu og alls konar svona political correctness svona í pólitísku réttlæti. Þá eru menna ala upp börnin í leikskóla, alveg frá lók leikskóla í gegnum grunnskólan og framhaldsskóla og háskóla. Það verið að ala uppraunverulega framtíða kjósendu fyrir AFG og Pírata. Það er þeina sem ég sé. Þessi, þetta blessaða skólakerfi okkar er bara raunverulega metta AFG, Pírata og hugsanlega eitthvað samfylkingafólk. Það verið að metta vinstri menn. Ég veit að ég er hægri maður, þetta hljóma kannski svolítið svona aukakett, en ég stend bara við þetta sem kenningu. Þú sjáum þetta í háskólanum, það er allt vinstri fólk þar. Það er meira minna vinstrimenn í menntaskólanum sem er að kenna, það er meira minna vinstrimenn sem er að kenna í grunnskólanum og það er meira minna vinstrimenn sem er að gera í leikskólanum. Og þetta fólk, það gjörs sannlega heila þau í blessu börnin, það er ekkert skrítið þú að koma síðan bara vinstrimenn út úr þessum háskólanum því að það er búið að fara í gegnum allt skólakerfið og búið að vera að lesa yfir því alveg frá því þau bara læða að tala.
Ég var einmitt að tala við sagfræðing um hvernig sögukennsla var í skólum.
Já.
Og hún hefur því miður henni hefur hrækka
og ef
að það fólk hefur enga sögulega vitund ekkert samhengi við fortíðina
hvort bæði Íslandssagan og mangisagan þetta er líka með landafræði þú segir einhver bara Bosporus eða eitthvað þetta sem við þurftum að læra það Gíbraltarsund eða eitthvað fólk horfir bara með stórum augum Bosporus og fer bara að hlæja þetta er mjög dónaskap þetta er bara sund Gíbraltarsund hvað er það? Er það Húsavík?
Þetta minnir á það, menn er að þurrk út söguna og draga inn einhverja félagsfæði í staðinn. Þetta minnir á það sem Ísis var að gera þegar þeir voru að sprengja upp hérna sögulega minja og þeir eyðilöðu það
búa til nýja
og þeir
sagði, er,
sagan hófst í byrjun sjöundu aldar
við fæðingum að menningamaxismin hann er að gera það alveg skipulega og ekki þetta er ekki einhver tilviljun eða neitt slíkt það er bara verið að endur hanna fólk það er verið að endur hanna hugsun
á fólks mann.
Bóti nýjan mann og þetta er mjög...
Geti ekki blaðið í östu Þýskalandi?
Jú, Neues Deutschland,
nýtt
Þýskaland. Nei, ég man ekki til því, en ég man bara... það náttúrulega var hugmyndin með Sovjetríkjunum og að búa til alveg nýjan mann.
Já.
Og það var líka hugmyndin hjá fasistum og nasistum að búa til nýjan, eins og í Þýskalandi, Übermensch, sem þetta einhvern svona æðri... Og það komandi voru með nákvæmlega sömu hugmyndi. Það dugði ekki mennitin sem voru fyrir heldur.
Þeir voru með allræðisjómyndi.
Já, það þurfti bara endur hanna, bara nýtt design, það þurfti bara nýja hönnun á fólk og á hugsunarhátt fólks, hvernig þetta hegða sér. Og þetta er svolítið svona í samræmi við það sem mér finnst ég því miður verið að horfa svolítið á í dag, að þetta ágæta fólk, góða fólk, það vill einhvern veginn bara heila þó að það veri best og ég fann að heyra það að allir mér segir sem eru efasemdamenn eða allavega vil ég ekki ganga jafn langt þess að þessi vil ég ganga lengst hvað hamfara hlínuna máli varðar að það þurfur að vera einhvers konar endumentur fyrir slíkt fólk eins og mig og Ernu og Viljanum
Setja í búr
Setja okkur einhvers, nei ekki búr, þetta einhvers konar svona endumentuna klassa að ég og fólk sem alveg trúir bara ekki öllu sem þessi nýmarsista segja og við þurfum og ég alveg hissa bara að þeir hafa ekki stungi bara upp á því almennt að allir sem eru hægri með við Vafki og Pírata að þeir skulu ekki fara í einhvers konar að verði bara einhvern veginn bara svona fullanisfræðsla fyrir okkur, þetta skrýta fólk
skildunámskeið
kvöld, það sem bara farið yfir, það sem að maður kemur bara kvöldin og maður fær bara einhverju svona einhverju hamfara hlínunar og marsíska fyrirlestra
bæklinga,
já miklu meira það, það að prófi í sörugla og það alveg að tryggja það fullu að fólk lappi í takt, allir gangi í takt
og hvað gertu með sér falla svona?
Ég veit það ekki
Nei, það gæti alvarleg
Það ekki búið útfæra það held ég en það betur. En ég ekki einhver svona grínast. Ég svolítið að grínast. En það alvarlegur undirtónni því sem ég að segja. Ég fer stundum svona aðeins yfir strikið, en það nú svona svolítið að gamni gert líka. En það líka svolítið svona, ég virkilega velta þessum hlutum fyrir mér.
Góði hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögur síðdegisatn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum þætti Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari. Og við ætlum að hlýða á auglýsingar og svo eftir auglýsingarnar þá höldum við umræðunni áfram.
Styrktarreikningur útvarp sögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Húðfegrun auglýsir, leysir meðferð, Hollywood Glow, meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri, þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533 1320. 533-1320
Uppsetningar á pústkerfum í allar gerðir bifreiða Sérsmíðum Elsta pústverkstæði landsins Gert við á meðan beðið er Fjöðrin, Dugguvogi 21 Sími 588-2555 588-2555 Það besta sem þú gerir fyrir heilsuna að hreyfa þig meira Göngubrautir frá þrektækjum kosta frá 55.000 Sími 661-1902 661-1902 Þregtæki bílsöða 16 Minkum matarsóun Keiftu þér ekki meir en þú borðar Hjá Dóra í mjót velur þú hve mikið þú færðir Höfum selt okkar rómaða mat eftir vigt í yfir 20 ár Hjá Dóra í mjót
Það gott að ganga á korki Þú finnur munin Þótt Þorgrímsson Ármóla 29 Korkur.is
Tæknideild stærsti notanda pappír hjá sveitarfélögum. Fjöldi sveitarfélag á Íslandi hefur tekið í notkun One Land Robot, rafræna pappíslausa lausn vegna byggingamála. One Land Robot getur hjálpað þínu fyrirtæki að lækka kolefnisfótsporið verulega þegar kemur það pappír og sparað alltaf 40% af vinnu við umsýslu byggingamála. One Systems, lækkum kolefnisfótsporið með rafvæðingu stjórnsýslunar.
Veitingahúsi Lauga á Saulísir. Ömmu kótiletturnar, þessar gömlu góðu með sykubrúnuðum kartöflum og rauðkáli alla þriðjudaga og fimmtudaga í hádeginu. Laugaás.
Ertu að glíma við vöðvabólgu, vöðvaverki, gigt eða ertu sífellt þreyttur í kroppnum? Nýjur í Recovery Magnesium húðvörurnar frá Essential Magnesium geta hjálpa þér. Það innihalda slakandi, bólgueyðandi og verkjastillandi náttúrulega efni. Þær fást í flestum apótekum og á heilsanheim.is.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum. Gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14. Sími 552-3939.
Afgerandi meiri hluti rekstraraðila á Laugavegi og Skólavörðustíð eru alfarð á móti götulokunum. Fyrir hvaða sérhagsmuni verið að loka. Stöðum götulokanir og björgum miðbænum. Aðgerðahópurinn björgum miðbænum.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF, ingimarsson.is
Lett húsnúmer í ryðfríu stáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775-6080.
Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari. Nú, Guðbjörn, það nú verið að tala það og verið að koma fram til og að selja Íslandsbanka. Selja Já. Bankana og nú, það virðist allir alltaf samþykja þetta í þinginu, flestir sínust mér, vinstri grænir sem ég átti nú ekki vona og væri svona lítið þessu, hún búin að lýsa því yfir fossinsræðun og formaði þess flokks að hún telli þetta gott og skynsanlegt. Það að vísu það látt verð á bönkum núna alls þar í heiminum. Og hérna nú við vitum vel að það voru ellendir aðla sem egnaðust Arion Banka en tóku svo peninga út og erum búin að gera það ára
en við þurfum kannski ekki að halda allt fara eins og það fór þá en,
við verum að tala um Arion
við þurfum að passa, já ég er að segja
það við erum ekki að tala um gömlu banka
nei ég reyndar er alls ekki á því að selja hérna þennan Íslandsbanka sem er svona feminista banki Hefur ekki lesið til Íslandsbanka
þessa stefnu?
Já, já, hann er svona, hann er fyrir konur meira já. Og hérna, ég kannski bara væri ágætt að hafa svona eitt samfélagslega banka fyrir konur
Já, kvennabanka
Svona kvennabanka, eins og Íslandsbanka Ég, mér finnst að við ættum frekar að sko að selja þann banka sem er miklu, miklu vænlegri söluvara Það er Landsbanki
Já, við þeir
Ef þú ber saman
Við fáum svo mikla tekjur
Nei, já, já, ég veit að það er nú, hann er almennilega rekin Íslandsbanki er alveg skelfilega rekin Og arðsemi eigin fjár, það alveg gríðalegu munur, það rétt rúmlega 5% hjá Íslandsbanka en 7,5% ef ég maður rétt hjá Íslandsbanka. Það munur bara, já, 50% hærri arður af raunverulega á EIF. Og þess vegna að þeim sögum náttúrulega er Íslandsbanki svo vara sem gæti hugsanlega að selja. Og meðan Íslandsbanki er meira svona samfélagsbanki og sjálega, konundan sem stjórn honum núna, það er líta á Íslandsbanka sem einhvers konar svona
En það er ekki
þeir eru, já, bankin er rekin í samræmi Já, nei
Þetta er rökk fyrir sölu
Já, ég veit að ég bara ekki vissum ég meina, ég ekki vissum að það sko kannski þurfum við einhvern svona konubanka sem líka að hugsa svona markmið saminu þjóðuna og heimsmarkmið saminu þjóðuna Þeir, það er á dask það er það sem Íslandsbanki stendur fyrir
Já, þessu er að tappa þér
Já, já, en ég meina kannski ættum að vera með einhvern svona góðgerð sem er bara svona samfélagsbanki og einhvers
konar ekki með þessu
Ég er ekki, ég myndi ekki, ég kannski, nei, ég hætti viðskiptum við hann fyrir 2-3 árum og það var svo slæmt þjónustan, þannig að hérna, ég er ekki hjá Íslandsbanka, ég var þar í alveg frá því ég var 16 ára og bara held ég á bara alveg þar í 40 ára, þú er þá byrjaði í verslunarskólanum, þá voru 40 ár hjá Íslandsbanka eða 38 ár, þeir saminust iðnaðarbanka og svo fór yfir til Landsbankas Það er að fá alveg frábara þjónustu þar en ég sem sagt sko fór yfir til Landsbanka en ég tel kannski sko að Íslandsbanki sé meira þá fyrir konur
Já, íslenskar konur
Íslenskar konur
Feminismi plus plus,
plus heimsma, já, nei, eins og heims sko feminismi plus já. Þessi samfélagsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Og þetta sem að banki svona sem rekin svona eins og Rauði krossinn eða hjálpar stofnun kirkjunnar eða eitthvað slíkt.
Eins og fjölskyldu
já. Já, svona sem fjölskyldu hjálpin eða eitthvað.
Þeir ættu það að styðja fjölskyldu.
Og það tel ég hreinlega ekki vera vænlega söluvöru. Ég tel ekki vænlega til dæmis fyrir minn lífeyrissjóð eða mína lífeyrissjóð, ég mun að borga nokkra að fara að kaupa einhvern svona samfélagsbanka.
Nei.
Ef ég var til dæmis ef ég væri stjórn lífeyrissjóðs og ég ætti að fara að kaupa Íslandsbanka, myndi ég segja bara nei, en ég vil gjarna kaupa í Landsbanka. Já, en stákallu hann.
Já,
Arion banki er alltaf alveg á hausnum.
Sem kaupandi.
Arion er alveg skelfilegur. Hann er alltaf vestur öllu. Hann fjárfestir öllu. Ef þú sérð Arion fjárfestir einhverju, þá selurðu bara það fyrirtæki bara leið og getur. Bara kippi bara öllu.
Hvernig stendur á því að Goldman Sachs sem stýrir þessu svona bak við tjöldin og ræður nú
miklu? Veit að
ekki. Hvernig stendur á því?
Ég heldur hann bara.
Ég fór til henni.
Ég veit ekki, það verður einhver.
Og þeir séast þeirra sérfræðingur í orðum.
Já, þú sér bara að það bara verður alveg rosalega slæmur rekstur á Arion. Og hann hefur fjárfyrst í öllu slæmu, það hvort sem kísilvegs með hann og suðunarsjum eða vá eða þú veist. Það alveg sama hvað hann kemur nálagt, þessi banki. Þá bara, það lítur strax illa út. Þannig ef þú ert fjárfestir og sér Arion banki að kaupa, nei, þá snertur ekki á því.
Já, en heldur að þeim takist að selja þeir ætla að selja bara 25% en ef þetta selt á undir verði skiptir þetta nokkru máli þá
Jú, örugglega skiptir þetta einhverju máli en það náttúrulega maður óttast náttúrulega sér verið að komast í hendurnar á einhverjum vildavinum
Já, og þá borga menn lítið
Já, og borgaði helst ekki eins og það gert í eins og síminn og fleira maður alltaf óttast, maður hræðir sporin
já.
Maður verður bara að segja að stanna og segja ég meina síminn var aldrei greittur
Jú, síminn var greittur, en bankandi gömlu
voru já, það var alltaf eitthvað sem var ekki greitt
þú
státt að byggja spítala fyrir borga, það, Davíð Oddsson talaði það þetta nota þessa peninga landsbyggðarpeningan og hattu að nota þetta og svona
Hvað
varðum, við Já, síðan voru þeir lánaðir bönkunum sem síðan fór á hausinn þannig að þeir eru svo gjaldrisvarasjóðurinn sem við áttum líka hann fór allir í þetta sök
Já.
Maður hræðist þetta maður auðvitað, ég skil bara vel að fólk hugsi með sér að það kannski sé hrætt
En það er athyglisvert í raun og veru
En ég vil selja þetta allt saman
Við erum einkabanka eins og Arionbanka sem þú lýsir Svo erum við með hérna Ríkisbankins og Landsbankin sem miklu betur rekin og skila miklu meiri hagnar
Já, en hversna,
hvað álíktun dregur að þessu?
Ég dreg bara álíktur þá álíktun að stjórnendur í öðrum bankunum séu góðir
Mín skoðun þessi
Þannig verið það kona yfir þeim banka líka þannig þú ekkert með konur að gera það geta verið frábæra að reka banka þannig að við sjáum að það ein kona reka Ísla Landsbankan ég ætla þess að tala ójafnrétti og annað og svo eru algjör bara konur einlega að reka hinn bankan
En sko aðalrökin eru fyrir því að selja ekki bankana viss mér er að það engin lítil sem engin samkeppni á milli bankana
Já.
Og það sem engin eða lítil samkeppni á milli bankana það var þetta einokur og fákeppnisfyrirtæki
Já.
Og þá eins gott að sá gróði einokunar hagnaður sem fæsta fákeppni renni þá í ríkissjóð eins og að renni til ykkur einstaklinga
Þannig að ég skil líka ég meina við ættum þá bara hætta öllum einkarekstri yfirleitt og
það er samkeppni
bara fara bara að fá ríki ætti bara að kaupa bónus og við ættum að fara ég er bara ekki samanlega
við erum tann samkeppni viltu ekki gera greinamann og einokunar kapitalisma og samkeppniskapitalisma
ég er ekki krónan og bónus með einokunar aðstöð hérna líka ættum við þá ekki að skoða það líka að bara það væri bara matvöruverslun ríkisins eða eitthvað ef ekki þá þakka það upp líka væri það ekki langt skynsamlegast olíuverslun ríkisins matvöruverslun ríkisins grænmetisverslun ríkisins voru með hana það var alltaf úldi grænmeti manstu þetta því það var alltaf þá fekk maður alltaf svona úldna kartöflur var alveg sá hvað það voru haust maður fékk bara alltaf úldi grænmeti það var alveg sem þeim tókst einhvern veginn að þeim tókst einhvern veginn að eyðileggja allt gamla kartöflur gamla róur Allt sem kemur frá, ég bara ríkið út úr öllum atvinnurekstri, segi ég. Ríkið á ekki að koma nálagt atvinnurekstri, hvort sem eru bankar eða eitthvað annað. Þannig ég bara klár hægri maður og þá selja þetta allt saman, þá bara ekki gera það í einu og þá gera það hægt og rólega. Og svo þurfum við náttúrulega að fá einhvern til að stjórna Íslandsbanka sem kannar eitthvað banka, koma helst. Arðsemi eigin fjár aðeins upp áður heldur en að koma því svona í svipa á landsbankanum áður við förum að selja við þurfum eitthvað að laga rekstur og Íslandsbanka því hann er bara ekki nóg góð það sjá það allir sem kunna að lesa svona tölur og ég kann það og ég múin að gera það áratugum saman
Já, þú vilt gera þetta í bankanum, við erum ekki sammála það, það ekki
Já, það bara fyrir við erum oft ekki sammála, Pétur, það ekki oft, við erum þetta sjaldan ekki sammála, það kemur fyrir
Við verum að fara til Þýskalands, við verum að fara til Þýskalands
Já, við erum í Þýskalandi eitthvað
Og hvað að gerast í Þýskalandi? Ég held að Merkel væri hægt, en hún fann að skipta sér að því hver valinn sem forsætisráðherra í Tyringen
Og svo var hún Annegret Knarrenbauer, hérna, var sem sagt formaður kristilegra demókrata, var að segja af sér eða tilkynna að hún myndi ekki hann vill hann náttúrulega enginn hvort sem er sem fórsætt kanslara þannig að hún var að tilkynna hún var valin að merka handvalin að merka eins og aðra konur hún velur þetta einhverja vingunum sínar í einhverja ráðherrastöður í Þýskalandi
stjórna,
framkvæmda stjórn valdamesta kona í Evrópu og það er hinn vingununar þetta eru tvær alvingununar ein átt að taka við hann í Þýskalandi og hinn átt að taka við Evrópu Og hérna þetta með Þýskaland var ekki alveg gangu því að félagar hennan innan kristilega demokrati vildi hana bara ekki og þá tilkynur hún allt í einu áður heldur hún henni hend á haugana þá tilkynur hún að hún ætli bara ekki í framboð og hún ætli ekki að segja hann sem formaður en þeir náttúrulega þeim hefur nú ekki verið að vegna vel kristilegum demokratum just Þýskalandi hafa
alveg
Merkel náttúrulega Merkel náttúrulega gekk vel í byrjun en það verður bara að segjast alveg svo er að þjóðir eru búin að fá alveg upp í koka Merkel þó hún njóti einhverja vinsald og virðingur kannski 30-40% kjósenda sem bara segja það þá vil ég allir fá hana út sem allra fyrst
það er
bara til, þannig hérna, og þessi knarren hérna, þessi Annegret Knarrenbauer eða hvað hún heitir hún er með svo langt nafn hún er eins og sem er kollegar hérna á Íslandi á þeirra, og svo langt nafna maður manna aldrei og hérna hún er sem stað hætta og það er svolítið upplausn á vangum, en það sem gerist í Ískalandi líka er að
þetta sem gerist
í
þessu fyrst
í Thüringen, Þýringjalandi
má forsætisráðherra nú er þetta, er ekki sambandsríki
þetta er sambandsríki,
er ekki sjálfstæð
jú þau eru sjálfstæð
en akkur er Merkel að segja nei þið megi ekki
eiga
samstar við alternatíf
þetta er, þetta er eiginlega einstæði að kanslarinn hún gerði það heldur ekki það var gert, hún gerði það bara með vald, sko ekki með valdbóði heldur bara með pólitískum áhrifum að þeir þorðu ekki annað en að gera það sem hún sagði hún er rosalega frek hún frú Merkel hún er alveg gríðarlega frek
Veitu, kem, sko, það er
hún raunverulega já, það er, hún,
líka,
hann er kosin
líka sem er gamli kommunistaflokkurinn hann
Nei,
er Austurískalandi og þeir eru komnir hérna og hafa lengi verið með svolítið fylgi Austurískalandi
ekki svolítið mikið
já, og sérstaklega þessu fylgi
já,
og þeir eru saksen. Efstir og síðan eru þeir með eitthvað 28%
já,
og alternatíf fær 22% já. Og svo Kristi leit hafa náttúrulega eins og venjulega
þetta
og svo eru það frjálsir demokrata og svo semja eru það að gera frjálsa demokratan sem er kannski með 4 þingmenn og 4, 5, 6%
já, svona...
og segja að þú færð að verða hérna fórsetisráðherra
Og... ekkert færi, það er bara raunverulega þetta var bara raunverulega bara lausnin var þessi að því að það var búin að vera stjórnagreip í landinu þá var fundin þessi frjálsi demokrati sem allir gátu satt sér við, bæði kristilegi demokratar og AFD og að sjálfsögðu demokratarni sjálfir og hann var gerður að forsætisráðherra og þetta máttu þeir ekki gera að því að forsætisráðherra máttu ekki njóta stuðnings AFD þessa hægri flokks
En hann fekk ekki að nota, hann bara einast að þeir gerðu
þeir stuðjan, bara til þess að verða að stjórna landinu til þess að verða að stjórna fylkinu eða sambandsríkinu Thüringen eða raunverulega Þýringjalandi eins og heitum Ísloni og hérna og þetta var nú allt afbrotið og þetta er náttúrulega spyr maður spyr sjónvættalega í hvað stöðu er líðræðið innan Þýskalans þegar að kanslarinn er raunverulega farin að diktera í einstökum sambandsríkjum hvernig, hver á að vera fórsætisráðherra hver má styðja hvert sem fórsætisráðherra og hérna, mér finnst þetta bara orðið frekar ólýðræðislegt ef ég á að vera alveg
reynskilin hún er að gaggrina alternatíf fyrir Deutschland fyrir ólýðræðisleg
hún
er að grafa undan lýðræðinu með þessari ákvörðu sinni
Okay. Það finnst mér, já, persónlega, ég nú engin sérstakur stuðningur alternatífi fyrir Deutschland
en
þeir eru ekki nasistar það verður skal alveg tekið skýtt fram það er stór munur hvort einhver er svona, já, svona hvað ég segja, mjög mikill hæri ég fyrir öfga hæri flokkur
eða þeir vilja ekki fá þetta fólk
nei, þeir eru þjóðirni sinnur þeir eru svolítið langt til hæri en það er það nú langur vegur frá því að vera nasetur eins og sverjadimokratana og líka pía vinkun okkar í Danmörku eða framfaraflokkurinn í Noregu þetta ekki nasist af flokkar mér sem að nota þetta hugtak rosalega
það ekki að þetta kalla Nigel Farage
nei, hann ekki nasist
enda tókst þeim það ekki
nei, þeir reyndu það já, þetta verið að reynda og það líka verið að trappa ég meina það verið að kalla Trump líka öfgaman kannski ekki nasista en það verið að reynda já, fasista það verið að reyna að bendla við Ku Klux Klan og annað ég reyndi ekki trífuna Trump og hef aldrei verið og hef ekki stuttan ég bara verið búin að vera mótunum fyrir upphafi Veist, bara það sé alveg á hreinu en að fara að kalla mannin nasista eða fasista eða Ku Klux Klan mann eða hvað menn segja og það er samangildur maður eftir ég og fleiri veistu það við verðum við líðræðisinnar og við hægri menn við verðum raunverulega og þetta nákvæmlega sem verður að reyna að skýta út miðflokkin nákvæmlega eins við erum að draga hann upp úr skýtnum
á að fara að kalla tannflokk fasista
já, það er spurning, er það næsta dagskrá Já, mér fannst fórsendistráð þegar að fara ansi mér finnst menn ganga ansi langt í hvernig þeir eru að tala með flokkin ég bara sjálf og sér þeir noti ekki þessu orð sem þú ert að tala en mér ganga ansi langt í gagnrýni sína þeir eru einhver flokku fyrir að ógna þeim stjórnmálflokkun sem eru fyrir hvort sem hún heitir Alternative für Deutschland AfD í Þýskalandi eða miðflokkurinn eða einhver aðri flokkar sverjademokratana þá er þetta lausnin Það ráðast á þá, kenna þá nasism og fasisma og reyna að ná þannig fólkinu sem tilbaka þólk þú ekki að kjósa. Það sem hefur sést er að þetta virkar alveg þveröfugt. Þetta gerir fólk ennþá einarðari því að fólk ekki fíbl og fólk sér að þessi flokkar ekki nasista flokkar og það segir ef þeir ætla að taka þennan stúninga á þessum flokkum þá ætla ég bara að kjósa þá í næstu og fólk kýsi áfél einhvern þessu Trump. Eða Johnson eða eitthvað annað bara reyna til að sína til að sína að það fólki ræður ræður hvað það kýs þetta getur snúist upp í andhverfu sína Pétur
en að reka þá áróðustefnu að kalla anstæðingar sína nasista þetta minnir á það sem
gerist
í Venezuela þar sérðu ungdóm kommunista flokksins þar og á Kúpu þar sérðu þá með í hvítum skirtum og með rauða klútin og þar öskraðu andstæðingarnir eru fasistar þetta nákvæmlega sama og að gerast í Evrópu hjá henni svo kölluðu líðræðslegu sósialistum eða aðrum flokkum þannig að þeir eru raun að vera að taka upp þannig að menningarmarxismin er svona ríkjandi hjá báðum
það eru svakalegar öfgar það eru rosalegar öfgar það eru rosaleg pólarisering í gangi heiminum til hægri og vinstri og báðir þessir hópar eru ef þetta kalla sem, annar flokkurinn kallar hinna kommunista og hinn flokk kallar hinna fasista og nasista Og þetta það sem við þurfum að forðast. Við þurfum þessa þennan gullna meðalveg, við þurfum skynsamt fólk á miðjunni og öðru og til vinstri, og það er hættulegt hvað klum sósialdemokratarnir, samfylkingin reyna búin svo langt í vinstri, hún nú bara svipuð stað, hún auðvitað sjálf búin að færa sig yfir til Vafgi. Jafnvel vinstra með Vafgi. En okkur vantar svona, miðju vinstri sinna að flokka svona hósama sósialdemokrata og svo vantar okkur hósaman og góðan miðju hægri flokk sem stýri landinu
en við sjáum það
þessar öfgar eru stór hættulega
en við sjáum það í íslenskum innflytjendamálum að nú erum við í fyrsta sæti varðandi að taka móti hælflytjendum með að höfðatölu og það er engin sáttatótn í svona stefnu
Nei, og ég meina við getum að nefnt tölutnar. Tölutnar eru, ef ég man það rétt, það er 24, það er 24 hverja 10.000 hjá okkur, við tökum 24, Svíar taka 22 hverja 10.000 íbúa, Finnar taka 8 á hverja 10.000 íbúa, Danir 5 á hverja 10.000 íbúa og 4 í Noregi. Við erum sem sagt að taka 6 sinnum fleiri flóttamenn, 6 sinnum, 600% meiri flóttamenn heldur en normenn. Sem eru nú ekki svona, sem hafa nú verið taldið til góða fólksins til þessa, skilur en við erum svo góðir að við erum sexinum betri heldur en normen
Já og af hverju er þetta svona hér hjá okkur? Er það vegna þess að við höfum ekki séð ennþá vandræðin sem fylgja þessu?
Já, ég myndi segja það að við höfum verið blessunlega laus við allskins vandamál þú veist ég með mikið útlendingum hérna 50.000
já, við erum þá að tala 20%. Fólk sem kom til að vinna
já, það fólk sem hefur komið að vinna og driðna, menn fólk sem að koma að fara já, þær kemur hérna bara í stuttan tíma kannski okkur ári að fara, eða að koma hérna að setja stað menningalegu bakgrunnur þessa fólks og trúabröð eru mjög lík þannig að það ekkert sérstætt vandamál
þetta
Evrópu búar að flytja á milli svæða, ég menna það ekkert en menningalegu bakgrunnur margra þeirra sem hafa verið að koma til Vesturlanda á undanförnum áratugum alveg gjörólíkur Það verður bara, menn verða bara að horfast í augu við þetta. Þetta hefur ekkert með rasism að gera eins og mörg, það menn kalla alltaf strax rasist eða fasist eða nasisti. Nei, það verður bara að horfast í augu við það að það menningalegu bakgrunnur, þessa fólks öðruvísi, það hefur ekki sömu hugmyndur líðræði, það hefur ekki sömu hugmyndur jafnrétti, stöðu kvenna eða sömu hugmyndur svo við homma og transfólk og annað. Við erum bara búin að, og við erum búin að eyða mörg hundru árum í þróun á líðræði, á jafnrétti, á alls konar hugtökum við byrjum á miðöldum raunverulega að þróast og síðan kemur upplýsingöldi rómantíkin eða þess að þetta við tekið svakalegan tíma og síðan iðnbyltingin, síðan líðræðið, sósíaldemokratismin og allt þessi og þingræðið og allt þetta sem eru hugtök þetta verður þróast alveg frá frönsku stjórnarbyltingunni til þessa dags og þetta verður ekki langan tíma til að komast á jafnrétti kynni og þetta fólk sem er að koma til okkar frá öðrum heimslutum það hefur ekki sömu hugmyndur og viðmynda það hefur bara alltaf að skoðun á þessum hlutum og það tekur ekki eina kynslu það getur ekki tvær, þrjár kynsluður að breyta hugsaættinum ef það tekst á nokkuð tíma
Já, en það eins og fólki sem vill opna landamærin að þessu leiti þeir gerir sig ekki grein fyrir því að maðurinn hann söguleg vera Hann hefur sögulega vitund og á að hafa það. Hann fæðist í ákveðnu menningarsamfélagi, hefur ákveðna menningarlega arfleg sem hann pýr við
Já.
Og mótar alltaf síl og fjölskyldu.
Og þetta sjáum við svo frábærlega í Bandaríkjunum.
Og tryggð og hollustu Já. Við þetta,
Já.
Allt saman tengist þetta.
Alveg hárið
það. Þá tekin einhver maður sem fæðist hann eitthvað í Senegal eða Nígeríu.
Já, eða bara í ekstar í Asíu.
Þetta maður, hann er bara maður sem að tilvilju fættist á þessu stað.
Og
þá bara færir hann hingað þá bara einfalt. Sé hann bara hluti af
það verið gaman og óskandi að þetta væri svona það verið frábært, en það ekki þannig og þetta verið ekkert með kyn þátt að gera eða eitthvað slíkt, til það sjáum við í Bandaríkjunum að síðast til fórstætti Bandaríkjuna var þeld okkur og allir, og ég stundi hann
Já,
og
þú sem
ég, að, og ég var mest miklu ég miklu hrifnara á Obama heldur en af Trump og ég myndi vilja sko aftur fá einhvern skilur það skipti með einhver máli þannig að þetta verið ekkert með þetta að gera Pétur Það verður ekkert með það að gera sko, þetta er spurningu menning og bakgrunn, trúabröð og annað og við sjáum það best í Bandaríkjunum sko, þó að séu einhverjir hérna, það séu þetta einhverjir rasistar til þar þá svona í daglegu lífi og í Bandaríkjunum þá Nei, eru þarna allir að umgangast hvort annara virðingu og þarna er þetta
fólk í blandi Þetta er frjálslit samfélag
Já það er það, þó menn hafa einhver aðra hugmyndur þá Íslandi að halda að Bandaríkin sé alveg skelfilegt land og þetta er slíkir fordómar eiga að vera þannig
gang
En ef þú horfir, ef þú ferði New York
Hefur Evrópa verið að kjósa svartamann
Nei, ég hef ekki séð það
En nú er sá sem að er að sigra faktist og er að ná lengst í hérna í þessu prófkjöri demokrata hann er giftur öðrum kallt þetta ekki ber þetta ekki vottum hérna
Bandaríkjamenn eru ekki Bandaríkjamenn eru frjálslyndi þeir eru ekki fordómum fullir þetta frábær þjóð mjög veist Trump ekki vera besti fulltrúi fyrir þessa þjóð það mín skoð
hann
er umdeildur og ég ekki hrifin á honum
en þú ert líka einan fáum svona hörðum hægri mönnum sem dáist að Obama þannig að
já, já, ég mjög skrítið ég merki með skrítin, já, já ég hef alltaf að hrifin á honum en mér finnst náttúrulega demokrátar ekki öllu liti vera neitt vinstri flokkur eins og sömu verið að standa hér Það er festið svona í Vafki og Píratum og Vafki í Vafki og Píratum og samfélgjum við verðast einhvern veginn halda demokrátar og flokkurinn sé einhvern kommunist og sosialist og flokkur, það er svo mikið miskilingur.
En Bernie Sanders er nú kannski hann er nú svolítið átt
Já, vinstri, hann er kannski hann er lengst hægra með við Ólaf Palme heitin
Nei.
Jó, ég held að Ég held að margir flest allir sósialdemokratískir Fossið stráður í Evrópu séu vinstra megin við Bernie Sanders.
Heldur það?
Já, ég held það. Ég er búin að lesa þó nokkuð mikið og hlusta Bernie Sanders og hann ekki eins vinstri sinnar eins og menn halda. Nei. En hann er náttúrulega ekki kannski minn kandidat Nei. Sem hægri maður. Nei. Ég myndi ekki kjósa hann.
En heldur
það? En ég hefða mörgur sem hann segir. Margt gott sem hann segir.
Heldur að geta verið, heldur að
verið? Nei, ég held ekki, ég, þetta mjög spennandi kostningar. Já. Ég nú ekki mikið inn í bandarískum stjórnmálum, það ekki svona mitt, korki mitt, já, það svo sem áhamál mitt, en ekki það ég sem mikið inn í, en ég spáði þetta veð einhver óvænt niðurstaða, en ég...
Þeir eru nú ekki mjög öflugir.
Nei, þeir eru það ekki, þeir eru það ekki.
Það enda ekki með því að láta Trump, miljóna mæri koma
að handa. Nei, ég held að Trump sko bara vinnur þetta aftur, hann efnaðsmálin er í lagi.
Já, þeir verða að hafa
frambjóðan dag. Já, ég veit að ég sé ekki neitt náttan sem er sérstaklega öflugur sko.
Nei, auðvitað Biden sem var nú vinsælastur, hann er nú...
Já, mér fannst hann aldrei sérstaklega heldur, ég var aldrei þrefun honum heldur. Það rosa sjaldgæft og það einlega, þú horfir á bara svona þetta pólitíska svið, hvort sem á Íslandi eða í Evrópu eða Bandaríkjunum, það skríti hvað þið eru fáir virkilega sterkir og góði leiðtogar sem raunverulega koma fram þegar við horfum á þeir, hvað það, hálfur annar miljardur af fólki, eða allavega miljardur af fólki, skilur og það skuli bara á nokkur ára fresti koma einhver fram sem er svona óumdeildur leiðtogi.
Það gerist eiginlega aldrei.
Nei og hérna á Íslandi við höfum ekki haft marga.
Davíð
Oddsson, hann var reyndar umdeildur en hann var alltaf hann alveg leitt
og umdeildir er Viktor Orbán og Putin
Já
Þeir fáum
Það eru nú umdeildir en þeir hafa gríðald fylgi líka í Pólandi þessi flokkur rétt svo lög og réttlændi eða hvað þetta heitir Já, ég nú ekkert að fara óskæfti slíku hér slíku stjórnafæri
en hérna En þetta lýðræðið
Já, ég meni Merkel var lengi Já, Merkel var lengi
Þá samþykkjur niðurstöðuna
Alltaf
Þú ert ekki sem sömur sér þú er ekki niðurstöð
Nei og ég meni, ég talaði, ég fótt lungferðlega svar þar í tvær vikur talaði fullt á fólki og er gaman af og hérna yndislegt land og yndislegt þjóð og frábær menning og gömul og gróin menning og frábært að vera
þarna
fallega bygginga, ekki bara ég var náttúrulega við Baladon, ég var bæði við Baladon og þannig frábært en ég heyrði ekki á neinum nema þeir eru frekar sáttu við Orbán Veist,
það kemur fram í öllum tölum
ég hef ekki að þetta sé
allir svona þegar hann bauði sig fram í Evrópu
hvað fyrir hann 55% eða 60 hvað fyrir
hann við hýrt bara alla
og þetta er sama í Pólandi við ljóðum að vera að treysta Pólveri til að kjósa sín þing og sín forsætisráðherra það er bara þannig ég, eða Tjekklandi önnurlega þó okkur, þó við séum kannski og þetta var
þeir veitir hvað þeir haldi í Östur-Evrópu Nei. Þeir að kommunismin sé að rísa upp af, verða að veruleiki Vestur-Evrópu og þeir allir sko ekki að taka
já, það. Já, ég kannski ekki saman að því kannski ekki að sé kommunismin, það er svona, já.
Þeir hugsa þetta þannig.
Já.
Þeim nýst ekki þá.
Nei, ég samanlega. Ég er ekki að segja það. Það er eitthvað fleira sem við áttum eftir að haka
við þetta. Við getum haldið áfram í klukkutími viðbót, en við ætlum að fara að ljúka þessu núna. Og ég þakka þér innilega Guðbjörn.
Ég líka var alltaf gaman að koma og heimsækja ykkur atriði hérna út af þessu.
Já, þakka þér fyrir og hún bað að skila góðu kveði.
Já, þakka þér fyrir.
Hún er ekki húsin núna í augnablikinu. Þakka þér fyrir.
Bless.
Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Leigjandi með leiguvernd er betri kostur fyrir leigusala. Tryggja.is sími 414-1999, 414-1999.
Sérferð eldri borgara til Færeyja 2005. til 2009. maí. Flogi verður með Atlantic Airways frá Keflavík. Nánari upplýsingar er á hotelbókanir.is eða í síma 783-9300. 783-9300. Ferðaskrifstofa eldri borgara. Þjónar öllum eldri borgurum.
Sendibílar, kranabíll, búslóðalifta og tæki. Gámalega, píanó og gámaflutningar. Kristján Árni Kristjánsson flutningatæknir, flutningar EHF, sími 575-3000, 575-3000, flutningur.is, flutningur.net.
Kæru hlustendur útvarpssögu, fiskbúar mánuðurinn hefur farið fram úr björtustu vonum. Við höldum áfram. Eigum til hrogn og lifur, gelur og kinnar og auðvitað kútmaga. Minnum á tilbóð okkar á skötu 990 krónu kílóið. Kæst og létt söltuð. Borðum hollan nýjan og góðan fisk í febrúar. Fiskikóngurinn, Sogavegi og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
Þakskipti sólpallar, þak rennur og niðurföll, allt sem því við kemur. Þak og rennur, sími 699-6980, 699-6980, erum einnig á Facebook.
Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Ódýra sérgeymslur, geymsla 1.is. Alvöru matur fyrir fólk eins og þig, Soho veisluþjónusta, soho.is.
Alltaf logn á svölunum, með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin, Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300.
Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46.
Myndakökur í afmælisveisluna þína. Bakarameistarinn, framúskarandi í yfir 40 ár.
Álhnoð, stálhnoð, reiðfrínhnoð, lokuðhnoð og hnoðtangir. Ísól, Ármúla.
Hús og mál auðlýsir. Við bjóðum upp á húsaviðgerðir, gluggaviðgerðir, málingavinnu, parkettverk og þakviðgerðir. Með góðri þjónust og sangjörnu verði, ábyrgjumst við að okkar vinna, standist þína kröfur. Hús og mál, sími 788-7688. 788-7688. Húsogmál.is.